тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін тамыз айының 9-ы күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы бағдарламамызды тыңдауға шақырады. Сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі, үш айдан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылар топ-тобымен Нұр Отан партиясы қатарынан шығып жатса, сот тәуелсіз кәсіподақтардың заңгері Наталья Соколованы 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарды. Мұнайфилд сервис компаниясының жаңа өзендегі өндіріс аймағында азапталып өлтірілген жұмысшының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда компания бастығының орынбасары қамауға алынған. Әріптестері болса, Жақсылық Тұрбаевтың қаза тапқан күні кәсіподақ құрамына сайлануы тиіс болғандығын айтады. Қазақтың данышпан ақыны Абайдың туғанына 13 тамыз күні 166 жыл толады. Бүгінгі хабарымызда Абайдың 5-ші ұрпағы Данияр Ақылбаевпен сұхбатты да тыңдайтын боласыздар, қымбаттағайын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, ардақтағайын, сонымен үш айдан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылар енді Нұр Отан партиясы қатарынан шығып, Қазақстан президенті атына үндеу хатта жолдап жатыр екен. Ал осы дүйсенбінің жұмыс күнінің аяғына қарай кәсіподақтардың заңгері Наталья Соколованың да сот үкімі шыққан екен. Міне осы соңғы деректермен қазір микрофон алдында біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен. Сәния, саламатсыз ба? Сәния, сонымен мұнайшылардың партия қатарынан шығып жатқандығы және Наталья Соколованың өткен апта бойына жүрген сотының бүгінгі күні үкімі шыққаны жөнінде тыңдармандарды кеңірек таныстыра кетсеңіз.
Бүгін тамыздың 8-і күні Ақтау қалалық нөмір 1-ші соты тәуелсіз заңгер Наталья Соколоваға қатысты шешім шығарып отыр. Үкімді оқыған судья Гүлмаржан Әзіл-Сұлтани Соколованың 6 жылға бас бостандығынан айырылғанын мәлімдеген екен. Ол жазасын жалпы режимде өтейтін болып отыр. Енді Наталья Соколоваға бұдан бөлек 3 жылға дейін заңгерлік қызметпен айналысуға, қоғамдық жұмыстарға қатысуға да тыйым салынды деп хабарлайды сотқа қатысқан мұнайшылардың бірі. Бұдан бөлек жаңаөзендік мұнайшылар жаппай Нұр Отан партиясы қатарынан шығып жатқандары мәлімдеп отыр екен. Олар Нұр Отан партиясы төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған үндеу хат жазып, оны Ақтау қаласындағы орталық алаңда оқыған көрінеді. Бұл үндеуде былай деп жазылыпты: құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, еңбек жағдайымызды түзеп, жалақымызды өсіруді сұрап, әділдікті талап етіп, ереуілде тұрғанымызға 3 ай болғанын сіздің білмеуіңіз мүмкін емес. Неге біз сіздің сайлау алды бағдарламаңыздағыдай өмір сүрмейміз? Бізге үш қайнат сорпасы қосылмайтын Еуропа парламентінің депутаты Пол Мерфи келіп талаптарымызды қолдады, ал нұр отандық депутаттар Маңғыстау жерін аяғына аттап баспады. Тура сол сияқты үкімет мүшелері, облыс аудан әкімдері, басқа да шеншекпенділердің барлығы Нұр Отан партиясының қатарында. Олар да біздің талап тілегімізді орындамақ түгіл сөзімізге құлақтаспайды. Біз осыған дейін Нұр Отан партиясының басшысы ретінде сізді де мұнай газ саласын ғана емес, ел экономикасының 60% өз қолымызда отырған сіздің күйеу балаңыз Тимур Құлбаевты да Маңғыстауға шақырдық. Сіздер келіп өңірде әділдік орнатады деген қиялда өмір сүрдік. Біздің сізден де, сіз басқаратын Нұр Отаннан да көңіліміз қалды. Енді сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да біз Нұр Отаннан шығу туралы шешім қабылдадық деп жазылған екен үндеу хатта.
Сәния, осы үндеу хатты жазған авторлардың бірімен, осы жұмысшылардың бірімен тілдесе алдыңыз ба? Олар жалпы Нұр Отанның қатарынан шығамыз деп отырған мұнайшылардың саны қаншалықты болады дейді?
Осы жайлы бізге айтып берген өзен мұнай газ өндірістік филиалының 3-ші мұнай газ өндіру басқармасына машинист болып жұмыс жасайтын Роза Перетаева халықтың бұл әрекетке ашымандықтан барып отырғанын айтып,
заявление өтенде ашықта жатқанда бұларды ұрып салып алып кетті. Тағысы апте жасап жатқан садақасын талқан қылып, одан қалса жүздеудің балдары жұмыста өртеніп кетті жұмыс орнында. Одан қалса мал екенін жоқ, адам екенін жоқ, далада сізде жатып үкіметке беретін үш ай болмайды. Адамдар ашық, енді біздің кезінде санымыз керек болды, енді үкіметке жанымыз керек емес па? Ондай болса бізде шығамыз Нұр Отанға деп шығып жатқан.
Сонда қазір жалпы саны қанша адам болды партиядан шығып жатқандардың?
Кеше 2000-дай болып еді. Әлі қол жиналады ғой.
Сәния ханым, сонда Нұр Отан партиясы қатарынан шығып жатқан мұнайшылар басқа бір партияның қатарына кіріп жатырмыз дей ме?
Бұл жай әзірге белгісіз, бірақ та Қаражанбас кенші мұнайшылары өздерінің халық майданы бірлескен қозғалысының құрамына кіріп жатқанын мәлімдеп отыр. Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшысының бірі өздерінің қатарларында Нұр Отанның мүшелерінің саны одан да аз екенін, бұрыннан да аз екенін айтып, ал онда бар шығып жатыр. Жалпы біз өзіміз халық майданы қозғалысына кіріп жатырмыз деп мәлімдеп отыр.
Рахмет онда, Сәния. Рахмет сізге әңгімеңізге. Кішкене техникалық сапасы телефон байланысымыздың нашарлап бара жатыр. Сондықтан бұл тақырыпқа алдағы хабарларымызда да оралатын боламыз. Бүгінге сізге рахмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды осы Маңғыстау және Жаңаөзен мұнайшылары тақырымен одан әрі қарай жалғастырсақ, мұнай филд сервис компаниясының Жаңаөзендегі өндіріс аймағында азапталып өлтірілген жұмысшының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі таңда компания бастығының орынбасары қамауға алыныпты. Тамыздың 8 күні мұнай филд сервис компаниясының жұмысшысы Жақсылық Тұрбаевтың өліміне қатысты қылмыстық кодекстің 96-шы бап, яғни адам өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы хабарланды. Бұл жөнінде Жаңаөзен қалалық полициясы айтып отыр. Олар тергеу құпиялығын алға тартып, басқа ешқандай сұрақтарға жауап бермеген екен. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Жаңа өзен қалалық полициясы тамыздың 8 күні мұнай филд сервис компаниясының жұмысшысы Жақсылық Тұрбаевтың өліміне қатысты қылмыстық кодекстің 96-шы бап, яғни адам өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Олар тергеу құпиялығын алға тартып, басқа ешқандай сұрақтарымызға жауап бермеді.
Біз қалай айтамыз? Айта алмаймыз.
Жаңа өзен қаласында орналасқан мұнай филд сервис компаниясының жұмысшысы 28 жастағы Жақсылық Тұрбаевтың өлімі туралы ақпарат құралдарына осы апта басында ғана белгілі болды. Компания жұмысшыларының айтуынша оқиға тамыздың 3 күні түстен кейін болған. Дәл осы күні бригада құрамындағы өзге жұмысшылар тапсырмаға кетіп, жұмыс орнында бұрғышы Жақсылық Тұрбаев жалғыз қалған екен.
Сол күні таңертең, 3 күні таңертең мастермен бір пумбурды базаға шақыртқан, содан кейін бір пумбурды басқа бригадаға жіберген, адам жетіспей, бөлімшесінде Тұрбаев жақсылық қалған, қарауыл есебінде машинисті басқа бригадаға цементажға жіберген. А цементажға машинист керек емес. Соғыны сол сағат 12 мен 3-тің арасында сол машинист кейін қарай бригадасына қайтып барса, Тұрбаев жақсылық жерде жатқан екен осы.
Дейді қаза тапқан азаматпен бірге жұмыс істеген Тимур Мәмбетов. Жақсылық Тұрбаевтың әкесі Елеман Тұрбаевтың айтуынша, сот медициналық сараптама баласын әлдекімдердің ұрып қорлағанын дәлелдеген. Оның айтуынша, баласын әлдекімдер әдейі жоспар құрып, қастандықпен өлтіруі мүмкін.
Ақылға таңылған, шешілген, сондай деп ойлаймын.
Жақындар әріптестері Жақсылық Тұрбаевты тамыздың 6 күні Жаңаөзен қаласындағы мұнайшылар ереуілдеп жатқан орталық алаңнан соңғы сапарға шығарып салды. Өткен аптада Жаңаөзенде болып қайтқан тіркелмеген алғап партиясы мүшесі Болат Атабаев пен Рухпен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай қаза тапқан азамат Жақсылық Тұрбаевтың туған туыстарымен, әріптестерімен сөйлесіп қайтқан еді. Олардың айтуынша Жақсылық Тұрбаев дәл жұмысшылар кәсіподағына сайланар күні, яғни тамыздың 3 күні өлтірілген. Олардың сөзіне қарағанда, Тұрбаевқа компания басшылығының мүддесін қорғауға келіспегендіктен қастандық жасалуы мүмкін.
Сол жерде оның алдында мынау Бек Байышманның орынбасары бар, Вайсидің сол шақырып, сен жаңағы жұмысшылардың мүддесін емес, мынау компанияның мүддесін, біздің мүддемізді қорғауым керек, бізге жұмыс істеуім керек деген сияқты мәселені айтқан, ол оған келіспеген. Содан кейін енді мына өзінің көзқарасы үшін, позициясы үшін компания басшыларының емес, мына жұмысшылардың мүддесін қорғаған үшін өлтірген көрініп тұр. Өйткені жаңағы қасында 4-5 адам болған, бұларды ең шеткі жаңағы жұмыс орнына шақырып, склад жаққа шақырып, қасындағы адамдардың бәрін әр жаққа алып кеткен. 4 адамды компанияның басшыларының өздері басқа жаққа жұмсап, оларды сол кезде жауап алған кезде шабуылдап, сол ұрып соғып, сол жерде өлтірген оны.
Дейді Жанболат Мамай тамыздың 8 күні радиомызға. Қаза тапқан азаматтың әкесі Елеман Тұрбаевтың айтуынша, Жақсылық ұжымындағы жұмысшылардың шағым өтініштерін аяқ асты еткен кәсіподақтың жұмысын сынап, жұмысшылардың құқықтарын талап етіп келген.
Сосын кәсіподақ төрағасы өзгерту керек, сосын 15-ші системаға жету үшін ауысу керек, сен арыз болып сен толқысуған орталардың мекемесіне. Олардың енді соны қолдап жүрген ғой.
Дейді Елеман Тұрбаев. Жақсылық Тұрбаевтың бірбеткей қайсар болғандығын оның әріптестері де растайды. Олардың айтуынша, Жақсылық Тұрбаев кәсіподақ төрағасы ретінде өзін емес, өзге азаматтың сайлануын қалаған.
Жұмысшылардың талабын орындатам қалайда, жалақыны көтерсем деп жүрген жігіттер арамызда белсенді сөйлеп алға шығып жүрген.
Дейді Тимур Мәмбетов. Тамыздың 8 күні мұнай филд сервис компаниясының ұңғымаларға күрделі жөндеулер бойынша директоры Абдулатиф Манаповқа хабарласқан кезде мынадай қысқаша жауап алдық.
Мен ол бойынша дым информация бере алмаймын, следствие жүріліп жатыр, так что мен дым білегі білегендімін жоқ пока. Чистая криминалистика.
дейді Абдулатип Манапов. Қаза тапқан 28 жастағы Жақсылық Турбаевтың артында екі баласы қалған. Ол сонымен бірге екі қыздың қамқоршысы болған. Деректерге сүйенсек, Мұнай Филд Сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігі Өзен Мұнай Газға еншілес компания. Ол негізінен ұңғымаларға жөндеу жұмыстарын жасаумен шұғылданады. Компанияда шамамен 500-ден астам жұмысшы бар. Бас кеңсесі Ақтау қаласында орналасқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадырмен дағайын сөйліп тұрған Азаттық радиосы енді бір сәт халықаралық тақырыптарға зейін қойсақ. 2008 жылығы тамызда Ресей-Грузия соғысына 3 жыл болды. Ол қақтығыста Грузия жеңіліп, Ресей оның жекшілі аймақтар Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындап, аймақтағы жағдай тығырыққа тірелгенді. Қандай да бір келіссөздер және қарама-қайшы ұстанымдар мен онда алға жылжушылықтың болуы екіталай. Тақырыпты енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Үклей Бестайудан әрі қарай жалғастырса. Үклей, бұл екі ел 3 жыл бұрынғы қақтығыс басталған күнді қалай атап өтіп жатыр екен?
Рахмет сағат. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресей-Грузия соғысының 3 жылдығын атап өтіп, осы қақтығысқа қатысқан әскерін аралап шықты. Ол жасақтарды 2008 жылғы тамыз соғысында агрессияны тоқтатты деп мадақтады.
Сегодня исполняется 3 года с момента нападения грузинской армии.
Бүгін Грузия армиясының Оңтүстік Осетияға қарсы шабуылының 3 жылдығы. Онда жүздеген адам қаза тауып, мыңдаған адамға қауіп төнді. Ресейлік бітімгершілік күштер агрессияға қарсы тұрды, олардың арасында сіздер де барсыздар, деді Ресей президенті Дмитрий Медведев. Ал бұл күнді Грузия президенті Михаил Саакашвили Грузия соғысында қаза тапқан әскерлер жатқан зиратқа гүл шоқтарын қойды. Айта кетейік, бұл қақтығыс Грузия күштері Мәскеудің қолдауына ие жекшілі аймағы Оңтүстік Осетияға бақылауды қайта алмақ болғанда ушығып кеткен. Ресей өз әскерін аймаққа жолдап, Грузия жасақтарына тойтарыс берді. Содан бері Ресей Грузияның екі жекшілі аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазиямен байланысын күшейтіп келеді. Мәскеу бұл аймақтарды тәуелсіз ел ретінде мойындады.
Үкілейімне содан бергі 3 жыл ішінде Ресей мен Грузияның қарым-қатынастары қандай деңгейде қалай қалыптасқан екен?
Ресей мен Грузия арасында 3 күнге созылған әскери қақтығысқа 3 жыл толса да, екі елдің қарым-қатынасы сол күйі тұралап, саяси тығырықта қалып отыр. Ешбір келіссөздер болмағандықтан екі тарапта амырсыз ұстанымдарын мықты ұстанып қалған. Мәскеу Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіз елдер ретінде мойындаса, Тбилиси бұл екі аймағында Грузияның біртұтас бөлігі деп санайды. Бұл тұрғыда Мәскеу мен Тбилисидің бітсе қоятын түрі байқалмайды. Жақында Ресей премьер-министрі Владимир Путин Оңтүстік Осетия Ресейге қосылуы мүмкін деген ойын айтты. Одан кейін Ресей президенті Дмитрий Медведев тікелей айтпаса да, ондай мүмкіндікке жол ашық екенін танытты.
Я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент.
Менің ойымша дәл қазір оған бір заңды алғы шарттары жоқ, бірақ біз алда не болатынын әлі айта алмаймыз. Жағдай әртүрлі болып өзгеруде мүмкін. Қазіргі кезде менің пікірімше ондай болатындай заңды алғы шарттар жоқ, деді ол. Ресей мен Грузия арасында 2008 жылдың 8 тамызында басталған 3 күндік соғыстан кейін Ресей осы Абхазия мен Оңтүстік Осетияға бақылауын күшейтіп алды. Мыңдаған әскері мен Еуроподағының атысты тоқтату келісімін бұзған Ресей кейін бұл аймақтардағы негізгі бизнестерді иеленді. Жылжымайтын мүліктерді сатып алды. Таяу арада Медведев Ресей думасына екі жекшілі аймақ пен кеден одағын құру жөніндегі заң жобасын ұсынды.
Үкілей, осы 3 жыл бұрынғы тамыз қақтығысына қатысты грузиялық саясаткерлердің пікірлері қандай?
Грузиялық саясаткерлер мен сарапшылар бұл қақтығыс елдегі саяси ахуалды дұрыстады деп біледі. Қауіп елес сағымдарды құртып, ұзақтан бергі үміт ұшқыны болған қадамдарға жол ашты, дейді. Тбилиси мемлекеттік университетінің профессоры Гига Задания Ресейдің қақтығыстағы мақсаты екі жекшілі аймаққа ғана негізделмеген, оның үлкен мақсаты Грузияның жаңашыл демократиялық ел болу жолындағы тұғырынан тайдыру болды деп отыр. Ресейдің мақсаты негізінен грузиялық жобаларды толығымен құрту болды. Менің айтып отырғаным, Грузияның соңғы жобасы елді жаңашыландыру тұрғысында болған еді. Егер онда 2003 жылдан кейін Грузияны бүгінгі заманға сай функционалды елге айналдыру жобасы болса, Ресей оны құртқысы келді, дейді. Заданияның айтуынша, ол мақсаттар дегеніне жете алмады. Бұл соғыс Грузияның өз ішіндегі Абхазия мен Оңтүстік Осетияға қатысты даулы мәселелерді тезірек шешуге қатысты үлкен талқылауларды тоқтатты.
All
Саяси сахнадағы барлық ойыншылар бұл мәселенің тезірек шешімі жоқ екенін білді және олар проблемалар тез арада шешіледі деп сайлаушыларына қандай да бір уәде бере алмады дейді ол. Сонымен қоса 3 күндік соғыс пен қақтығысқа байланысты халықаралық қауымдастықтың реакциясы грузиялықтардың батысқа тезірек қосылуы, оның ішінде бұлтартпастай болып көрінген НАТО-ға мүше болу үміттерін өшірді.
Үкілі грузиялықтар әлі де батысқа қосылу идеясын қаншалықты қолдап отыр?
Сарапшы заданияның пікірінше, Грузиядағы саяси элита енді Еуроатлантикалық ұйымға қосылу процесі ұзаққа созылатынын, әрі ол Грузияның саяси шешімдеріне байланысты екенін түсінеді. 2008 жылдары Грузияның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі болған Иракли Аласаня, қазірде оппозициялық біздің Грузия еркін демократтар партиясын басқарады. Ол да Грузияның батысқа қосылу жолында біраз саяси реформалар жасалуы керек екенін айтады.
And we are viewing the integration process more realistically at this point.
Біз интеграциялық процесс қазіргі кезде көбірек өміршең екендігін байқап отырмыз. Біз ол үшін көп жұмыс жасалуы тиіс екенін түсінеміз. Сот жүйесі заң орындарында және экономикалық реформалар жасалғанда біз Еуропа одағына жақындай түсеміз, деді Аласаня. 3 жыл бұрынғы соғыс кезінде қорғаныс министрінің орынбасары болған, бүгінде Грузия қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары Бату Кутелия Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузия қазір өзіне тиімді мәселелерге баса назар аударып отыр, деді. Оның сөзіне қарағанда, елдің басты бағыты демократиялық құрылым мен басқа да реформаларды жалғастырып, жаулардың арандатушылығына түсіп қалмау. Бұл мәселе стратегиялық шыдамдылық деп аталып келген ақштың Грузия қатысты саясатының жаңғырығы іспеттес болып отыр.
Үкілі олай болса, шетелдік сарапшылардың Грузияның қазіргі ұстанымына көзқарастары қандай екен?
Нью-Йорктегі Колумбия университетінің Грузия бойынша сарапшысы Линкольн Митчелл бұл идеяға күдікпен қарайды. Америкалық ресми ұстаным стратегиялық шыдамдық деген шынымен де ақылға қонбайды. Абхазия қайтадан Грузияның бөлігі болғысы келетіндей Грузияның толығымен демократиялық елге айналып келеді десек, ол негізінен қиял мен насихат тұрғысындағы ойлар. Бірақ тіпті мәселені дұрыс бағалайтын болсақ, Грузия демократияның ауылынан айтарлықтай алыс жатыр. Оған жету үшін Грузияға кемінде 10-20 жыл керек болады, дейді ол. Америкалық маман Мичелдің күдігіне қарамастан, Грузияның саясаткерлері мен сарапшылары елдің келешегіне қатысты бір көзқараста қалып отыр. Аласаня Грузияның демократияға бастаған жолы ғана оны даулы аймақтармен қақтығысын реттеп, Ресеймен қарым-қатынасын түзей алады деп сенеді.
Рахмет үлкен әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған халықаралық тақырыптарды одан әрі қарай жалғастырайық. Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының оңтүстігіндегі ұйғыр ислам мәдениетінің екі тарихи орталығы Қашқар мен Қотан жуырда ұйғырлар мен Ханзу қытайлар арасындағы қанды қақтығыстарға куә болды. Осы жағдайға қатысты Азаттық радиосы шеттегі ұйғыр саясаткері Рәбия Қадырменен сұхбаттасқан еді. Қазір сол сұхбаттың қысқаша мазмұнымен өзіңіз таныстырайын. Соңғы кезде Шыңжаңда зорлық-зомбылыққа себеп болған оқиғалардың саны көбейіп барады. Осыншама қан төгіске не себеп болды және осы оқиғалардың барлығы өзара байланысты ма деген Азаттық тілшісінің сауалына Рәбия Қадыр былай деп жауап бергенді.
Әміздің бағынышы ба? Қанда дәйсізсіңіз 2009 жылы 7 айының 5-ші күні
шыққан. Иә, олардың бәрі өзара байланысты оқиғалар. 2009 жылғы шілденің 5-інде болған оқиғалар барысында Үрімжідегі Ханзу қытайлар мен ұйғырлар арасында қақтығыс кезінде шамамен 10 мың ұйғыр тұтқындалды. 4-5 мыңға жуығы із-түссіз кетті. Тағы 4-5 мың адам өлім құшты. Жуырдағы оқиғаларға қатысқандар өлген адамдардың туыстары деп ойлаймын. Мұның ірі қайғылы оқиға болғанына қарамастан, ешкімнің де ерекше алаңдағаны байқалмады. Қытай басшылары әлі күнге дейін адамдар тұтқындап жатыр. Тұтқындалғандардың саны енді 10 мыңнан шамамен 70 мыңға дейін артып отыр. Меніңше Қытай ұйғырларды өлтіруді жалғастыра береді, ал ұйғырлар айтқандарынан қайтпайды. Қытай өзінің саясатын өзгертпейінше олар дегендерінен қайтпайды, дейді Рәбия Қадыр. Бұл жерде Рәбия Қадыр ұйғырлардың дегендерінен қайтпайды дегенде, олар не бостандық алады, не өледі. Олар қорлықтан өлгенше осы жолды таңдауды жөн көреді, деп түйіндеді өзінің ойын. Ал келесі Азаттық радиосының сұрағы, Шыңжаңда енді не болмағына қатысты болжам айта аласыз ба деген сұраққа шеттегі ұйғыр саясаткері Рәбия Қадыр былай деп жауап берген еді.
На энди бу вакыаны айгы бек югынып кетти үзлмеди. Хытай муну
Осы спеттес окуялардын аягы басылмайды. Хытай муну лангистик деп атап, уйгурларды осы сылтау менен өлтүрө беремин деп ойлойду, бирок ал үлкөн кателик жасады. Уйгурлар бирте-бирте Шыңжаңдын ичинде жана одан тышкары жерде көтөрүлө баштайды. Эгер баары дей осылай жалгаса беретин болсо, онда Кытайда казактар да көтөрүлөт. Себеби алардын да жерлери менен мал-мүлктөрү тарыкленип жатır. Алар да тыгырыкка тыгылып отур. Эгер баары дей осылай жалгаса берсе, монголдордун да көтөрүлүү мүмкүн. Ис буну менен тынбайды. Менинше уйгурлар кандай кадамга барса да аларды лангестик деп атауга келмейди. Өздөрүнүн тиршилик камы үчүн күрөшкөн адамдар колунан келген кез келген адисти пайдаланат. Сондуктан мен муну бостандык үчүн күрөш деп атайын. Мен муну халык менен өкмөт арасындагы күрөш деп түшүнөм, дейди Рабия Кадыр. Ал Азаттык радиосу бундан кийин тагы бир суроо уйгурлардын шагымдарын канагаттандырууга катышты Кытай өкмөтүнөн эмне сурадыңыз деп койгон эди Рабия Кадыр ханымга.
Биз тынчык менен итбаклашып бир диалог кылайлы дедим.
Мен Кытай өкмөтүнө осында келип келисим жасап, маселени бейбит жол менен чечүүгө чакырдым. Сонун менен бирге Кытай өкмөтүнө арнап кат жаздым. Катымда Кытай башчыларынан туткундаган адамдардын босатууду, кан төгүүстү токтотууду уйгурларга адамгерчилик тургусунан ары тең дарежеде карауды өтүндүм. Айтпесе жанжалдын башталатындыгын эскерттим, дейди Рабия Кадыр. Кымбаттагы айын, бул шеттеги уйгур саясаткери Рабия Кадыр менен жүргүзүлгөн сухбат болатын да. Хабарларымызды одан ары карай энди Казакстанга катышты бир баспасөз шолуу менен жалгаштырсак. Улуубританиялык экономист журналынын барлоо тобу Казакстанда кымбаттаган мунай баасынын эсебинен туруктуу экономикалык дамууга кол жеткизген мурунку совет элдеринин ичиндеги 6 автократиялык режимдин бири деп санайды. Таяу жылдары Назарбаевдин авторитарлык бийлик жүйөсү сол калпында калады. Буган экономикалык жагдайдын биршама туруктулугу менен оппозициянын алсыздыгы ыкпал этеди. Казакстан экспорт жолдорун ар тараптандырууну максат туткандыктан Кытай менен энергетика боюнча арттыштык арта түшөдү. Кедендик одак аясында Ресей менен аралаштык деңгээли артады. 2011-2015 жылдар аралыгында элдин жалпы ичке өнүмү өсөдү. Дегенмен Назарбаевдин жасы улгайган сайын тураксыздык каупу арта берет деген болжом жасайды Улуубританиялык экономист журналынын жанындагы экономисттин барлоо тобу. Мине осы макаланын мазмуну менен сиз бен бизди Үкүлай Бестай таныштырады.
Экономисттин барлоо тобу 60 жылдан бери әлемнің әр еліндегі бизнес ахуалы, экономикалық жағдай, саяси өзгерістер туралы талдау әзірлеп, болжам жасаумен айналысатын сарапшылар тобы. Сарапшылар Қазақстанда жалпы саяси риториканы әлемдік тәжірибені саралай келе, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әлі де билікте қала беруден үмітті екендігін айтады. Біраз мемлекеттік бағдарламалардың 2020 жылға дейін жоспарлануының өзі оның президенттік тақта қала беруге деген ниетін айғақтайды, дейді олар. 2016 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауға қайта түсуі түспеуі ең алдымен оның денсаулығына, ішкі ахуалға және оның лайықты мұрагер таңдай алуына тікелей байланысты болады. Экономистің барлау тобы денсаулығы жақсы болған жағдайда Назарбаев 2016 жылы сайлауға қайта түседі деп болжап отыр. Егер экономикалық өсім баяуласа, үкіметке қысым күшейе түседі. Билікті ойлағандай жолмен тапсыру қиын болады. Себебі режимнің өз ішінде тартыс басталуы мүмкін, немесе наразылық шаралары бұрқ ете түсуі ықтимал, дейді ағылшын сарапшылары. Олардың айтуынша, Назарбаевтың жасы ұлғайған сайын элиталық топтар арасында, әсіресе реформаны қолдаушылар ішінде қобалжу арта береді. Назарбаев іс жүзінде ел басқара алмайтындай болып шау тартқан жағдайда тұрақсыздық қаупі тіпті ұлғаяды. Ол билікте отырып көз жұма қалса, элиталық топтар арасында билік үшін тартыс басталып, Қазақстанды шайқалтуы мүмкін. Екінші бір сценарий бойынша биліктегі топтар жағдайды тез рухтандыру үшін белгілі бір кандидатты қолдап шығуы да ықтимал. Өзі билікте қала алмаған жағдайда қазіргі президент үшін ең ыңғайлы сценарий билікті өзі қалаған адамға оңай жолмен тапсыру. Назарбаевтың көңілі түскен адамды элитада халықта қолдап шығады. Жеке басының мүддесін қорғау үшін биліктегі президент кандидатты өз отбасының ішінен таңдауы мүмкін. Қазіргі уақытта онда ең ықтимал кандидат Тимур Құлыбаев болып отыр. Ол Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқарады және экономикалық барлық саласында, әсіресе энергетика секторында өте үлкен ықпалға ие. Азат Перуашев болса, бақшылыққа келген Ақжол партиясы Құлыбаевтың саяси келбетін жасап, оның амбицияларын насихаттауға күш салатын органға айналуы мүмкін. Келесі басшының президент отбасынан болғанын қаламайтынын кейбір элита мүшелері бұл кандидатураны қолдамауы ықтимал. Бұған қоса, қазақ тілін нашар білгендіктен Тимур Құлыбаев ұлтшылдарға сөзін өткізе алмауы да мүмкін. Соңғы кезде ұлтшылдардың ықпалы артып келе жатқаны аян деп жазады бұл экономикалық сарапшылар. Келесі басшы ескі гвардияшынан таңдалуда мүмкін. Ең ықтимал кандидаттар Нұртай Әбіқайып пен Ахметжан Есімов. Алайда билік ішіндегі либералдық бағыттағы реформашыл топтар бұл кандидаттарды қолдамауы ықтимал. Назарбаевтың мұрагері ретінде ескі гвардия өкілінің тағайындалуы сарай төңкерісі қаупін артыра түседі, дейді болжаушылар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақтаған жоғарыда айтқанымыздай, қазақтың данышпан ақыны Абайдың туғанына 166 жыл толады. Бүгінгі хабарымызда Абайдың 5-ші ұрпағы Данияр Ақылбаевпен сұхбат ұсынамыз. Абайдың баласы Ақылбайдың ұлы Әлімқұлдың Бақпур деген баласы болған. Бақпур 1937 жылы репрессияға ұшыраған. Бақпурдың үш ұлының кенжесі Айдар Даниярдың әкесі екен. Ол кісі қазір Атырауда тұрады. Мінекей Даниярмен сұхбатты Балжан Қалақова жүргізеді.
Даниярдың өзі Алматыға көшіп келгеніне 2 жыл болған. Оның қазір нақты жұмыс орны жоқ. Данияр өз мамандығы бойынша жұмыс істемеген. Ол программист, дизайнер, тіпті құрылысшы да болған. Сөйтіп жоғары оқу орнында алған білімін тәжірибе жүзінде іске асыру үшін серіктесімен жеке кәсіп ашқан. Ол қазір Алматыға көшіп келіп, өз кәсібімен шұғылданбақшы. Алайда жұмысының бірде жүріп, бірде тоқтап тұрғанын да жасырмады. Ол микрожелдеткіштермен жұмыс істейді, яғни әртүрлі ғимараттарға желдеткіш орнатады.
Решил то есть свои знания, которые получил в институте.
Институтта алған білімімді тәжірибе жүзінде іске асырсам дедім. Мен оқыған оқу орнында білім деңгейі өте жоғары болатын. Қазақстанда ондай білім береді деп ойламаймын. Өйткені Қазақстанда жоғары мектептің деңгейі өте төмен. Мен өз мамандығым бойынша бітірген адамдармен бірге жұмыс істеймін. Олардың білімін өзім институтта оқығаныммен салыстырамын. Мен желдетумен шұғылдандым. Бұрын макрожелдетумен айналысқанмын. Қазір микрожелдетумен айналысамын.
Даниярдың әкесі оқу бітірген соң жас маман болып Маңғышлаққа мұнай өндірісіне жұмыс істеуге барған. Даниярдың анасы Совет одағының мемлекеттік қайраткері Қазақстанның әділет министрі болған Шашан Оразбаевтың қызы Светлана Шашанқызы. Данияр Маңғышлақта дүниеге келеді. Теңіздің жағасында балалық шағы өткен. Оның мамандығы теңіз саласымен байланысты болғанын армандайды. Сөйтіп мектеп бітірген соң Ленинградтағы гидрометеорологиялық институтына сырттай бөлімге түседі.
Будучи пионером, мы ходили, значит, по домам там.
Пионер болған кезімізде тұрғындардың үйіне барып, ескі кітаптар мен газет журналдар жинайтынбыз. Мен сол ескі газеттерді оқығанды жақсы көретінмін. Бір күні менің қолыма оқуға тапсырушылардың кітапшасы түсті. Оның ішінде Ленинград гидрометеорологиялық институты деп жазылған екен. Мен ол кезде 7-ші сыныпта оқитынмын. Сол кезден бастап сол оқу орнына түсуді мақсат еттім. 88-ші жылы мен оқуға тапсырғанда ол оқу орнына талапкерлер өте көп болды. Күндізгі оқу бөліміне бір балым жетпей түсе алмадым, бірақ сырттай оқуға түстім. Алайда принципті түрде тек күндізгі бөлімге түсемін деп келесі жылы қайта тапсырдым. Сол жылы оқуға түсіп кеттім. Оқуды бітірер жылы диплом жазып, оны қорғадық. Менің дипломым үздік деп танылып, ректордың грантын жеңіп алдым. Сосын маған аспирантураға түсуді ұсынды. Мен түстім. Алайда 90-шы жылдардың аумалы төкпелі кезеңінде қаражаттан қысылып, аспирантурадағы оқуымды жалғастыра алмадым.
Деді Данияр Айдарұлы. Оның аспирантураға түскендегі тақырыбы Каспий теңізімен байланысты болатын. Даниярдың айтуынша, қазір Абайдың ұрпақтарының барлығы орыс тілді. Біздің әулетте тек Хазира апамыз ғана қазақ тілінде сөйлейтін, деді Данияр. Даниярдың атасы Бахфурда өлең жазған. Ең кіші сүйікті немересіне Бахфур өз білгенін үйретпек болғанын сұхбаттасымыз еске түсірді.
Я был, ну, как бы самым младшим, естественно, любимым его внуком, от младшего любимого сына.
Сүт кенже баласынан туған кенже немересін қалай еркелетпесін, ол менің жанымда көп болды. Өзі де араб шәріптермен қазақ тілінде өлең жазатын. Қалың күнделіктер болды. Мені отырғызып қойып, соның ішінен өлеңдерін оқып беретін. Бірақ бұл мен үшін құдды бір жазадай көрінетін. Отырғым келмей тыпыршитынмын. Сол күнделіктерді кейін іздеп таппадым.
Деді Данияр Ақылбаев. Абай әулетінің шежіресін айтып, атамыздың шығармасы ларын жатқа білген жалғыз Хазира апамыз биыл 82 жасында дүниеден озды. Ол кісінің тілі өте бай болды. Біздің әулетімізде Абайдың тілі сол кісімен бірге кетті, деп айтты Данияр. Даниярдың өзі әдебиеттен гөрі техникалық салаға жақын екендігін айтады. Оның қазір екі қызы бар. Жұбайы Наталья Васильева мен Алматыда тұрып жатыр.
Ардақтаған тікелей әуе толқынында хабарларымыз аяқталғаннан кейін руханият айдарында сіздер Абайдың 38-ші қара сөзімен танысатын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетейін. Тамыздың 8 күні Ақтау қалалық нөмір 1-ші соты мұнайшылардың тәуелсіз заңгері Наталья Соколоваға қатысты 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарды. Ақшқа Work and Travel бағдарламасымен барған қазақстандық студент Айнұр Ахметова Массачусетс штатында ес-түссіз жатқан жерінен табылған.
Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконы полиция қамауынан босату туралы адвокатының өтініші қабылданбады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресей-Грузия соғысының 3 жылдығын атап өтіп, осы қақтығысқа қатысқан әскер құрамымен кездесті. Кувейт Сирия күштерінің билікке қарсы шерушілерді күшпен басып қан төгіп жатқанына наразылық танытып, Дамаскідегі елшісін кері қайтарып алды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Сирияға сапарын жоспарлап отырған Түркия сыртқы істер министріне қайырылып, елдегі шерушілерін күшпен басып жатқан Сирияны тоқтатуға күш салуға шақырды. Ардақтағы айын бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталды. Әрдайымда амандықпен тілдескенше, сау-саламат болыңыздар.